kepleyer adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragada studiýada söýlenmeni ýogşan Anna Urwan. Bugün 2014-nji ýylyň 14-nji dekabr hepdeniň duşanbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuş hepdeniň esas temalary hususan Rus türk tartkynlygynyň merkezi we ýurtlaryna täsiri. Türkmenistanlylar Siriýa geçşek bolanda tutuldy. Türkmenistanyň taşary ýurt garawazaty ýerleşdirilmez. Welaýatlylar Aşgabatdan çykarylýar diýen at bilen çap edilen söhbetdeşlikler, makalalar. Aşgabatda bekanun dollar sewdasynyň çäklendirilmegi, tam süpürji bolmak üçin berilýän para we beýlekler barada gurrun eder. Şeýle de sizin dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlärsiňiz. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Türkmenistan ýegşenbe günü özüniň Owganystany, Pakistany, Hindistany gazy berjek geçirjisiniň Türkmenistanyň aky bölüginiň guruluşyna başlat diýip Reuters habar boldy 13-nji dekabrda Mardan habar berdi. Topuk proýektiniň guruluşyna badalga bermeklige bagyşlanan dabara Mar şäheriniň golaýynyna galkynç gazy ýatagynyň alkymyna uruldy. Bu geçirji 2019-njy ýylyň dekabryna çenli gurulyp gutarar. Ol 33 milliard kub metr gaz geçirmek ukuýuna eýe bolar diýip türkmen prezidenti Owgan kardeşi Ashraf Ghani'niň Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif'iň we Hindistanyň wise-prezidenti Hamid Ansari'niň gatnaşmagyna geçirilen dabarada aýtdy diýip Reuters habar gurulygy maglumat berýär. Birleşen Milletler Uramasının hoganlarlığına Paris'de geçirilen klimat konferensiyasına katnaşçılar klimat özgörmesini adatma için global şertname kabul ettiler. 200 olay devlet 12. dekabrda 2 heptelik çekişmelerden son ehli devletlerin kömür turşu gazları adatmağa borçlanan ilkinci klimat şertnamesini kabul etti. Biz bilelikte dünya bir olup çıkış edenine nemenin mümkünlüğünü görközlük deyip Amerikanın prezidenti Barack Obama Medvot yığınağına Paris'de kazanılan üstünlük ögdi. Kämil olmasa da bol alaşık bizim öz eye olan planetamız gorap saklamak mümkünçülüğümüde vekilçilik ediyar deyip Amerikan lideri aytti. Bu alaşık esasında global maylamanın Celsius boyunca 2 derecesini aşağı düşürülüp bilinecek de aydılıyar. Gepleýär adatly radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýetiň Varenis regionundaky psihoneurolog hassahanada bolan ýangynda 23 adam öldü diýip regionyň adatdan nasar ýagdaýlar ministrligi 13-nji dekabrda habar berdi. Moskwanyň günortasyndaky Alferovkowasynda bolan ýangyn ýerinden 19 adamyň jesedi tapyldy. 2 adam bolsa hassahanada öldü diýip RIA Novosti habar berdi. Elektrik näsaýlygy sebäpli turunrylýan ýangyn bir näçe sagatdan soňra öçürildi. Adından 22 adam hastahana yerleştirildi. Oların hemmesinin ağır yağdaydı da gaydılıyar. Yangın olan yerde 140 kası saklanılıyan eken. Pakistan oşun son 18 aydı terrora karşı alınıp barlayan uruşta 3400 jeňçini öldürenini ona ediyar. Koşunun sözcüsü General Leytnant Asim Salim Bazwa 12. dekabrda çap edilen beyanatta 2014-nji ýylyň iýunundan bäri geçen ýurda Demirgazyk we Irsanyny Owganystanyň terhetdeş tiýre sebitinde başlanan operasiýalar mahalyna 488 san howpsuzlyk işgärinin hem öldürilenini 1914 howpsuzlyk işgärinin olsa yaralananyny aýtdy. Beyanatda terrorçularyň ulan 337 bu kısmın veyran edilenini hem havar veriliyar. Sonun bilen bir vaqtda Pakistanyň Owgan serhedinin golaýyn akybatlarda bolan partlamada 12 adam wepat boldy. Pakistan resmiýetleri 13-nji dekabrda Parachinar wagtlarynda bolan partlamada 37 adamyň yaraly bolanyny aýtdylar. Yerli dükançı Ali Turi'nin DPA havar kulluğuna aitmağına göre günörtan bomba yarlarına katı köpü adam kış eşiklerini satın almak gülen gümra eken. Yerli televizyon yüzler çadımın partlama olan yerden kaçıp barışını görközdü. Yerli hastananın doktoru AFP havar kulluğuna yaralıların yağdayının ağırdığını ölenlerin sahanının köpülmeğinin ahmarlığına aydıptır. Montenegro'da adından 2000 adım gizcik Balkan yurdunun NATO ağda olmağına karşı demonstrasiya çıktı. Montenegro bir näçe gün odal howpsuzlyk ýaranlygyny agda bolmagy çakyly galypdy. Parlamentiň daş işigine 12-nji dekabrda Orsiýetçi oppozisiýon partiýalarynyň çagyrmagyna urulan protesti 5000 çemeh adam gatnaşdy. Olar bu mesele boýunça referendum geçirilmegini talap etdiler. Protestçiler Orsiýetçi taraptar çygarlara gaýgyrdylar hemde uruşa we NATO garşy plakatlar galdyrdylar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko 12-nji dekabrda Orsiýet bilen Türkiýäni arady dören oňşuksuzlygy ýeňip geçip alalaşga gelmäge çağırdı. Ol Aşgabatda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın hem gatnaşmagyna gurulan regional ýygnan çykdy. Häzirki zamanyň gowgaly dünýäsinde ýalňyşlyk gutulgusy ýöne olar çigişdirilmän çödülmeli diýip Lukaşenko aýtdy. Eger sen ýalňyş goýberseň, onu boýun almaly we ýagdaýy ýumşatmak üçin alalyşky eglişik etmek üçin güýç tapmaly diýip ol aýtdy. Türkmen paýtagtynda düýün 10-njy dekabrda bi-taraplyk siýasaty paragçylyk, howpsuzlyk we öz şuuruna halkara hyzmatdaşlyk diýen atlan dürli ýurtlaryň döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň halkara uramalarynyň wekillerini Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň we Aşgabatdaky diplomatik misiýalaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna halkara konferensiýa geçirildi. Bu konferensiýa Türkmenistanyň bi-taraplyk durumynyň 20 ýyllyk bayramyna bagyşlanyp geçirildi we onu prezident Berdimuhammedow Türkmen bi-taraplygynyň maňy mazmuny we sewitiň paragçylygyny oýnaýan rolu arada söz sözledi. Türkmen televizyonu Türkmenistan'ın bir taraflı kayramına katnaşan halkara vekillerinin dasarı yurt liderlerinin sol sahanda Türkiye'nin Oğuzhan'ın ve Oğuzhan'ın prezidentlerinin kutluğu sözleri ile çıkış edenliklerini haber veriyor. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardy dinlediňiz, olar bilen sizi ýogşan anly Urwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlaryny